të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 14 maj 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Pranimi i Kosovës në FIFA është moment historik, vlersoi në Federatën e Futbollit të Kosovës dhe thonë se tash duhet të avancoj qasja ndaj këtij sporti. Ulrike Lunacek tha se Serbia nuk do të bëhet antare Bashkimit Evropian pa e njohur Kosovën. Prania e shtuar ushtarake e Rusisë ishte në fokus të takimit të presidentit amerikan Barack Obama dhe pesë liderëve të vendeve të rajonit nordiko-baltik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nën kryetarja e Parlamentit Evropian Ulrike Lunacek tha se është e sigurt se Serbia nuk do të bëhet antare Bashkimit Evropian nëse së pari nuk e pranon Kosovën. Unë jam njëri nga pak politikanët e lartë të BE-së që insiston se njohja e Kosovës është kusht për Serbinë, tha mbrëm Ulrike Lunacek në një forum të shoqërisë civile në Beograd. Zonja Lunacek, e cila është raportuese e Parlamentit Evropian për Kosovën, ka theksuar se nuk është armike e Serbisë, por përkundrazi dashamirë e saj dhe beson se Beogradi ka bërë progres të konsiderueshëm në rrugën e saj drejt integrimit në BE. Ulrike Lunacek tha se pret që antarësimi i Serbisë në BE do të bllokohet jo për arsye të vërejtjeve të saj, por për shkak të përvojës së Bashkimit Evropian me Çiprën. BE-ja në vitin 2004 e ka miratuar pranimin e Çiprës, për të cilën ajo theksoi se nuk i kishte qartas të definuar kufit për shkak të okupimit të pjesës veriore nga Turqia. Prej atëherë, Çiproja e ka bllokuar kandidaturën e Turqisë për pranim në BE për shkak të mospajtimeve territoriale. Duket se zonja Lunacek ka sugjeruar se kjo situatë mund të ndodhë me Serbinë, e cila Kosovën ende e konsideron pjesë të saj. Antarët e Parlamentit të Malit të Zi nga partitë opozitare mbrëm kanë mbrohuritur ofendime kundër kryeministrit Milo Djukanovic, derisa ai e filloi fjalimin e tij. Deputetët e partisë së Frontit Demokratik u ngritën në këmbë dhe filluan të mbrohurisin Milo vjedhës. Zoti Djukanovic u përgjigj duke thënë: "Ju lumt juve idiot." Kjo seancë e parlamentit ishte e fokusuar se si të gjendet të zgjidhje për përfshirjen e përfaqësuesve të opozitës në disa ministri. Opozita e akuzon zotin Djukanovic për korrupsion. Prej vitit 1991, Djukanovic e ka udhëhequr Malin e Zi, vend me 650.000 banor, duke qenë president apo kryeministër. Prania e shtuar ushtarake e Rusisë ishte në fokus të takimit të presidentit amerikan Barack Obama dhe pesë liderëve të vendeve të rajonit të nordiko-baltik. Ne jemi të bashkuar në shqetësimin ton për praninë dhe sjelljen agresive në rritje të ushtrisë Rusisë në rajonin nordiko-baltik, tha mbrëm në Washington presidenti Obama në fund të takimit me zyrtarët e lartë të Danimarkës, Islandës, Finlandës, Suedisë dhe Norvegjisë. Më tutje ai ka theksuar se të gjashtë shtetet u pajtuan për nevojën e mbajtjes së sanksioneve kundër Rusisë. Më herët, zoti Obama ka theksuar se derisa ka gatishmëri për uljen e tensioneve, Washingtoni po ashtu do të jetë i përgatitur për ta kundërshtuar çfarëdo agresioni të perceptuar të Rusisë. Për vrasjen e njërit prej komandantëve të vetë të lartë, lëvizja Hezbollah, i ka fajsuar xhihadistët në Siri. Ky grup e shiit libaneze sot ka njoftuar për vrasjen e njërit të komandantëve të vetë, Mustafa Bedreddin, mbrëm afër aeroportit të Damaskut në Siri. Vrasja këtij personi është goditja më e madhe për grupin militant Hezbollah prej vrasjes së liderit të krahut ushtarak të tij, Imad Muhniyeh, në vitin 2008 nga një sulm me bombë në Damask. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të programit e pas pranimit në FIFA, qasja ndaj futbolit në Kosovë duhet të avancoj, vlerësojnë përfaqësuesit e Federatës së Futbollit të Kosovës. Nën kryetari Federatës, Agim Ademi, thotë se Kosova ka talente për futbol, por nuk e ka infrastrukturën e nevojshme për gara ndërkombëtare. Për zgjedhësi kombëtare së Kosovës, Albert Bunjaku, paralajmëron se Kosova do t'i hap dyert për të gjithë futbolistët që dëshirojnë ta përfaqësojnë shtetin e tyre, por pa i obliguar ata. Kronike Bekim Bislimit.
Ndërsimi i Kosovës në Federatën Botërore të Futbollit FIFA është moment historik për vendin dhe futbollin e tij, si dhe përmbyll fazën e ndërkombëtarizimit të sporteve të Kosovës, por tashmë nis një etapë re për futbollin e Kosovës, vlerësojnë përfaqësuesit e federatës dhe ekspertët e këtij sporti në vend dhe sipas tyre duhet edhe çasje e re për zhvillimin e futbollit, se Kosova ka nevojë për infrastrukturë më të mirë për gara ndërkombëtare në futboll, është fakt të cilin e ka përmendur edhe Senes Erzik nga Komiteti Ekzekutiv i FIFA-s gjatë paraqitjes së raportit për Kosovën në Kongresin e 66 të kësaj organizate para se të votohej për pranimin e Kosovës.
There is an obvious passion for football in the country.
Më rëndësishmi është se ekziston pasion i madh për futbollin në vend dhe potencial i madh për zhvillim në rast se Federata e Futbollit e Kosovës merr mbështetjen dhe ndihmën për të cilën ka nevojë, ka thënë Erzik. Me konstatimin e zotit Erzik, pajtohet edhe nën kryetari i Federatës së futbollit të Kosovës Agim Ademi, duke folur për Radio në Evropa e Lira, i thekson se tashmë ka nisur një epokë e re për futbollin e Kosovës.
Me plot të drejtë e ka thënë ai, sepse ne një dallim që e kemi nga shumë shtete të Evropës, që ne talentin e kemi, infrastrukturën se kemi, por nëse kemi talentin shpesoj shumë edhe në organet tona qeverisë, në qeverinë të cilët kanë premtuar dhe si të thëmë të drejtën veç edhe e kanë fillu punën e kësaj infrastrukture që realisht do të bëhet një infrastrukturë solide dhe pranueshme në normat e FIFA-s dhe UEFA-s që kërkon me një periudhë shumë të shpejtë.
Pranimi në FIFA do t'i hapë rrugën kombëtarës së Kosovës se të marrë pjesë në kualifikimet të cilat nisin në muajin shtator për Kupën e Botës që mbahet më 2018 në Rusi. Ademi ka shtuar se deri në muajin shtator kur nisin këto kualifikime, pritet që stadiumet në Mitrovicë dhe në Prishtinë të jenë të gatshme për takimet që mund t'i zhvillojë Kosova në kuadër të këtyre kualifikimeve. Në përfaqësuese të ndryshme të botës, por kryesisht në ato të vendeve evropiane, aktualisht janë një numri konsiderueshëm lojtarësh që vlerësohen tejet kualitativ, të cilët janë nga Kosova ose me origjinë nga Kosova. Por do t'i ftojë Federata e Futbollit të Kosovës lojtarët e tillë që t'i bashkohen në vendit prej ku i kanë rënjet. Për zgjedhësi i përfaqësuesit të futbollit të Kosovës Albert Bunjaku thot për Radio në Evropa e Lirë se ftesa ka qenë dhe vazhdon të jetë për të gjithë ata lojtarët të cilët mendojnë dhe dëshirojnë të jenë pjesë kombëtare të Kosovës në përputhje me profilet që kërkon kjo kombëtare. Megjithatë, sipas tij është çështje individuale se si do të vendosin ata, varësisht se në cilat kombëtare gjenden aktualisht.
Unë mendoj që kështu tash pas pranimit është edhe një mundësi më e madhe që Kosova të bashkon lojtarë që më herët kanë qenë të ndonë për çështje të ndryshme, dhe kjo është një mundësi e mirë. Mirë po, momenti ku ne gjendemi duhet të jemi pa kujdesshëm, sidomos me lojtarë që janë domethënë prag kampionatit evropian, dhe atë është interes tyre mas pare që ata të përqendrohen të fokusohen 100% performancë profesionale, kampionatit evropian, e pas kampionatit evropian, hyrjet e kombëtarës Kosovës janë të hapura për gjithë ata që mendojnë, dëshirojnë të përfaqësojnë shtetin ku kanë lindur apo nga vinë, e sidomos për lojtarët që ngrisin konkurrencën brenda grupit.
Ngjashëm është shprehur edhe Ademi, i cili ka thënë se do t'i dëshirojnë mirëseardhje secili lojtar që dëshiron të luajë për kombëtaren e Kosovës, por nuk do ta obligojnë asnjë sepse sipas tij ata duhet të vendosin vetë. Të premten me 13 maj Federata Botërore e Futbollit e ka pranuar Federatën e Futbollit të Kosovës me 86% të votave apo 141 vota prej 205 votave sa ishin gjithsejt në Kongresin e 66 të FIFA-s, i cili u mbajt me 12 dhe 13 maj në Meksikë. Kosova është barantarja 210 e kësaj organizate botërore të futbollit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Afro 860 është numri punëkërkuesve të sektorit privat që kanë përfituar nga programi për subvencionimin e rrugave nga qeveria Kosovës dhe organizatat të ndërkombëtare në Kosovë, thonë zyrtarët. Programi për subvencionimin e pagave, që ka filluar të zbatohet në fillim të vitit të kaluar, ka për qëllim mbështetjen e punëdhënësve të cilët ofrojnë mundësi punësimi për qytetarët e papunë. Kronike Nadije Ahmetit.
Zëvendës Ministria Punës dhe Mirëqenies Sociale Rita Hajzeraj për Radio në Evropa e Lirë ka treguar se programi është duke u zbatuar.
Prej janarit 2015 deri me 31 dhjetor 2015, numri i punëkërkuesve të cilët kanë përfituar dikon rreth 484 punëkërkues, prej tyre 222 janë femra. Në periudhën e vit-muajit 01/01/2016, pra deri me 13 këti muaj, numri punëkërkuesve të cilët kanë përfituar si është 304 punëkërkues.
Me gjithë rëndësinë e këtij programi, përfaqësues të komunitetit të biznesit e konsiderojnë të vogël numrin e përfituesve. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se situata e kompanive private nuk është lakmueshme dhe nevoja për mbështetje financiare nga institucionet shtetërore është e domosdoshme. Ai madje konsideron se përveç subvencionimit të pagave, autoritetet kompetente duhet që të gjejnë edhe forma tjera për ndim komunitetit biznesit në mënyrë që të rritet numri i punësimit.
Se ky numër është tepër i vogël, tepër i limituar në krahasim me kërkesa, në krahasim me nevojat të tregut, në krahasim me ato çka më vërtet duhet të ndihmë institucionet shtetënore të Kosovës, operatorët e ndryshëm ekonomik.
Në anën tjetër, Rita Hajzeraj tregon se interesimi kompanive për këtë program nuk është i vogël, kurse përfituesit më të mëdhenj janë punëtorë në sektorin e shëndetësisë dhe ndërtimtarisë.
Të pas parasysh që 50% të pagave i financon kompania private, ndërsa pjesën tjetër e financojnë donatorët tonë që i kemë bashkëpunim me Ministrinë e Punës.
Ka thënë zëvendës ministria Rita Hajzeraj duke treguar se programi do të vazhdoj, pasi si pasaj tashme ka dhënë rezultate në uljen e shkallës së papunësisë. Në programin për subvencionimin e pagës që bashkëfinancohet nga Ministria Punës edhe Mirëqenies Sociale dhe programi kombeve të bashkuara për zhvillim UNDP, mund të aplikojnë të gjitha bizneset që veprojnë në Kosovë dhe të gjitha llojet e aktiviteteve ekonomike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në klinikën kirurgjike të fëmijëve në kuadër të qendrës klinike universitare të Kosovës në Prishtinë, me gjithë mungesën e madhe të kushteve adekuate, materialit shpenzues dhe ilaçeve, aty po kryhen shumë operacione të fëmijëve. Por janë disa operacione më specifike që nuk mund të kryhen nga kirurgët kosovar dhe ato realizohen me ndihmën e mjekëve nga vendet perëndimore. Kronike Ariana Kasapollit.
Nejme Hyseni, drejtori kësaj klinike, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kanë bashkëpunim të ngushtë me profesionistë të fushës së kirurgjisë së fëmijëve nga e gjithë bota. Së fundmi ai tregon se janë kryer 12 operacione të ndryshme nga kirurgu australian Paddy Dewan.
Profesor Professor Devani këtu, kemi pas 22 pacientë që janë kontrolluar dhe atyre janë seleksionuar 15 raste për operacion. Domethënë deri tani kemi kryer 12 raste.
Ministri i Shëndetësisë Imet Rahmani ka bërë të ditur se bashkëpunimet me profesionistë të huaj shëndetësor janë shumë të mirë se ardhura në disa aspekte.
Shumë fëmijë Kosova kanë përfituar nga kjo dhe mbi gjitha përpos përfitimit individual të fëmijëve dhe familjeve tyre, po përfitojnë profesionistët, sepse po marrin pjesë direkt në trajtimin e këtyre rasteve dhe edhe po shkëmbehet përvoja. Kjo është ajo që nuk vlerësohet as me fjalë as me masë monetare.
Syleme Shabani është nëna e besartës e operuar falas nga doktorët e klinikës së kirurgjisë në bashkëpunim me profesionistë të huaj shëndetësor.
Zem ka pas problem me gakollën, është problem me dorë trash. Para 11 vite po operuar, por nuk ka pas sukses shumë. Miru, kom po jo kreçysh. Djema ka një peru apet, këtë doktor e jashtet, në doktor neqe, të shështë mirë kështë po operacioni, mirë është qika, e që e të dollë, shumë mirë dhe qdo, se jasë ka mundësimi që të jashtë.
Si do qofte dhe vetë drejtori i qendrës klinike universitare të Kosovës, Cur Gjocaj, ka thënë se kushtet që mbretrojnë në këtë institucion lënë për të dëshiruar me gjithë faktin se puna aty po kryhet.
E vlerësimi që kemi bua përsisht rreth 5-6 muaj për çdo klinik, për çdo sektor, në rezulton se nevojat për investimi kapitali përfshi edhe këto vetëm çështje të aparatura, por edhe infrastrukturë janë rreth 35-40 milion euro, atëherë shihet që vërtet domethënë kemi nevojë të mëdha për t'ju qenë konkurent me cilësinë e lartë siç është teknologjia tash e kohës fundit.
Këtë vit edhe buxheti për barna nga qendra klinike universitare e Kosovës ka kaluar në Ministrinë e Shëndetësisë. Drejtori Cur Gjocaj ka thënë se që në fillim të planifikimit për blerjen e barnave kanë munguar rreth 5 milion euro, andaj edhe mungesa e barnave është evidente. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Pranimi i Kosovës në FIFA është moment historik, vlerësoi në Federatën e Futbollit të Kosovës dhe thonë se tash duhet të avancojë çësia ndaj këtij sporti. Ulrike Lunacek tha se Serbia nuk do të bëhet antare Bashkimit Evropian pa e njohur Kosovën. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë qaste të mira.